Igice cya gatatu. Ni uwuhe mugambi Imana ifitiye abantu? Paragrafu ya mbere, ikibazo. Imana yaremye abantu ifite uwuhe mugambi? Imana ifitiye abantu umugambi uhebuje. Yaremye umugabo n'umugore ba mbere ari Adamu na Eva. Ibatuza mu busitani bwiza cyane. Yifuzaga ko babyara abana, bagahindura isi yose paradizo, kandi bakita ku nyamaswa. Paragrafu ya kabiri, ikibazo cya A. Ni iki kitwemeza ko Imana izakora ibyo yagambiriye? Ikibazo cya B. Bibiliya ivuga ko ari bande bazatura ku isi, kandi se bazayituraho igihe kingana iki? Ese utekereza ko hari igihe tuzaba muri paradizo? Yehova aratubwira ati, narabitekereje no kubikora nzabikora. Yesaya igice cya 46, umurongo w'9 kugera kuwa 11. Koko rero, azakora ibyo yagambiriye nta kabuza. Yehova avuga ko yaremye isi, ayifitiye umugambi. Ntiyayiremeye ubusa. Yesaya igice cya 45, umurongo wa 18. Yifuza ko abantu batura ku isi. Ni abantu bameze bate yifuza ko bayituraho, kandi se ashaka ko bayituraho igihe kingana iki? Bibiliya igira iti, abakiranutsi, ni ukuvuga abantu bumvira, bazaragwa isi kandi bazayituraho iteka ryose. Zaburi ya 37, umurongo wa 29. Paragrafu ya gatatu, ikibazo. Kuba abantu barwara kandi bagapfa bishobora gutuma wibaza ikihe kibazo? Ariko muri iki gihe abantu bararwara kandi bagapfa. Mu bihugu byinshi abantu bararwana kandi bakicana. Ibyo si by'Imana yari yarateganyije. None se byagenze bite? Bibiliya yonyine niyo ishobora kubidusobanurira. Umwanzi w'Imana. Paragrafu ya 45, ikibazo cya A. Ninde wavugiye mu nzoka akavugisha Eva mu busitani bwa Edeni? Ikibazo cya B. Bigenda bite ngo umuntu wari usanzwe ari inyangamugayo ahinduke umujura? Bibiliya itubwira ko Imana ifite umwanzi witwa Satani usebanya. Satani yavugiye mu nzoka, avugisha Eva mu busitani bwa Edeni. Yatumye Eva akeka ko arimo avugana n'inzoka isanzwe. None se, Imana niyo yaremye Satani? Oya. Umumarayika wari mu ijuru igihe Imana yatunganyaga isi kugira ngo yituzeho Adamu na Eva, yarahindutse yigira Satani. Ese ibyo byari gushoboka bite? None se ubundi bigenda bite kugira ngo umuntu wari usanzwe ari inyangamugayo ahinduke umujura kandi ataravutse ari we? Atangira kurarikira ikintu adafitiye uburenganzira. Akomeza kugitekerezaho, maze icyo cyifuzo kikagira imbaraga. Hanyuma iyo abonye uburyo yiba icyo kintu, akaba abaye umujura. Muri Yakobo igice cya 1:13 kugera kuwa 15 hagira hati, igihe umuntu ahanganye n'ikigeragezo, ntakavuge ati Imana niyo irimo ingerageza, kuko Imana idashobora kugerageshwa ibibi, kandi nayo ntawe igerageresha ibibi. Ahubwo umuntu wese ageragezwa iyo arihejwe n'irari rye rimushukashuka. Hanyuma iryo rari, iyo rimaze gutwita, ribyara icyaha, icyaha nacyo iyo kimaze gusohozwa, kizana urupfu. Paragrafu ya gatandatu, ikibazo. Byagenze bite ngo umumarayika ahinduke umwanzi w'Imana? Uko niko byagendekeye wa mumarayika. Yehova amaze kurema Adamu na Eva, yarababwiye ngo babyara abana buzura isi. Uwo mumarayika ashobora kuba yaratekereje ati, abantu bose bashobora kunsengaho gusenga Yehova. Uko yakomezaga kubitekerezaho, ni nako yarushagaho kwifuza ibyari bigenewe Yehova. Uwo marayika yashakaga ko abantu bamusenga. Yabeshye Eva aramuyobye. Mu ntangiriro igice cya gatatu, umurongo wa 1 kugera kuwa 5, hagira hati, inzoka yagiraga amakenga kurusha izindi nyamaswa zose Yehova Imana yari yararemye. Nuko ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yavuze ko mutagomba kurya ku giti cyose cyo muri ubu busitani? Uwo mugore asubiza iyo nzoka ati, imbuto z'ibiti byo muri ubu busitani twemerewe kuzirya. Ariko imbuto z'igiti kiri hagati muri ubu busitani zo, Imana yaravuze iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Inzoka nayibwira uwo mugore iti, gupfa ko ntimuzapfa. Kuko Imana izi ko umunsi mwaziriye, amaso yanyu azahumuka mukamera nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. ibyo byatumye ahinduka umwanzi w'Imana aba Satani usebanye. Paragrafu ya 7 ikibazo cya A. Kuki Adamu na Eva bapfuye? Ikibazo cya B. Kuki dusaza kandi tugapfa? Adamu na Eva basuzuguye Imana, barya urubuto yari yarababujije. Bacumuye kuri Yehova, kandi nyuma y'igihe barapfuye nk'uko Yehova yari yarabivuze. Abana ba Adamu na Eva barapfuye kubera ko bavutse ari abanyabyaha. Mu Baroma igice cya 5:12 hagira hati, niyo mpamvu nk'uko icyaha cyinjiye mu isi binyuze ku muntu umwe, n'urupfu rukinjira mu isi binyuze ku cyaha, ari nako urupfu rwageze ku bantu bose, kuko bose bakoze icyaha. Reka dufate urugero rudufasha kumva icyatumye abana ba Adamu na Eva nabo baba abanyabyaha. Tuvuge ko ubumbyi amatafari ukoresheje iforomo ifite ubusembwa. Amatafari yose avuye muri iyo foromo aba afite ubwo busembwa. Igihe Adamu yasuzuguraga Imana, yahindutse umunyabyaha. Twese turi abanyabyaha kuko turi abana be. Mu yandi magambo, dufite ubusembwa nk'ubwo nawe yari afite. Twese turasaza kandi tugapfa kubera ko turi abanyabyaha. Paragrafu ya 8-9 ikibazo cya A. Satani yifuzaga ko Adamu na Eva batekereza iki? Ikibazo cya B. Kuki Yehova atahise yica ibyo byigomeke? Satani yashutse Adamu na Eva basuzugura Yehova, bityo abatangije kwigomeka. Yashakaga ko Adamu na Eva batekereza ko Yehova ari umutegetsi mubi, ubeshya kandi utabifuriza ibyiza. Satani yashakaga kumvikanisha ko abantu batari bakeneye ko Imana ibabwira ibyo bagomba gukora, kandi ko Adamu na Eva bashoboraga kwihitiramo icyiza n'ikibi. None se ubwo Yehova yari kubikoraho iki? Yashoboraga guhita yica ibyo byigomeke. Ariko si ibyo byari kugaragaza ko Satani ari umunyabinyoma? Oya. Bityo rero, Yehova ntiyahise yica ibyo byigomeke, ahubwo yemereye abantu kumara igihe bitegeka. Ibyo byari kugaragaza neza ko Satani ari umunyabinyoma, kandi ko Yehova ari we uzi icyabera abantu cyiza. Ibyo tuzabigarukaho mu gice cya 11. Ariko se ibyo Adamu na Eva bakoze, ubitekerezaho iki? Ese koko byari bikwiriye ko bumvira Satani, bagasuzugura Imana? Ibintu byose Adamu na Eva bari bafite, ni Yehova wari warabibahaye. Yabahaye ubuzima butunganye, ahantu heza ho gutura n'akazi gashimishije. Nyamara Satani nta kintu na kimwe cyiza yari yarigeze abakorera. Iyaba ari wowe wari gukora iki? Paragrafu ya 10 ikibazo. Ni iki buri wese muri twe ashobora guhitamo? Natwe muri iki gihe tugomba guhitamo uwo tuzumvira, kandi icyo ni ikibazo cyo gupfa no gukira. Dushobora guhitamo kumvira Yehova we mutegetsi wacu, maze tukagaragaza ko Satani ari umubeshyi. Ku rundi ruhande, dushobora guhitamo ko Satani atubera umutegetsi. Mu Migani igice cya 27:11 hagira hati, mwana wanjye, gira ubwenge kandi ushimishe umutima wanjye, kugira ngo mbashe gusubiza untuka. Abantu bake muri iyi si nibo bumvira Imana, kandi ibyo birumvikana kuko atari yo itegeka isi. None se niba Imana atari itegeka isi, ninde uyitegeka? Ninde utegeka isi? Paragrafu ya 11-12 ikibazo cya A. Kuba Satani yarashatse guha Yesu ubwami bwose bwo ku isi bigaragaza iki? Ikibazo cya B. Ni iyihe mirongo y'ibyanditswe igaragaza ko Satani ari utegeka isi? Yesu yari azi neza umutegetsi w'isi. Igihe kimwe Satani yamweretse ubwami bwo ku isi n'ikuzo ryabwo. Satani yabwiye Yesu ati, ibi byose ndabiguha niwikubita imbere yanjye ukanda. Matayo igice cya 4:8-9. Ushobora kwibaza uti, ese iyo ubwo bwami buza kuba atari ubwa Satani, aba yarabuhaye Yesu? Oya, ubutegetsi bwose bwo muri iyi si ni ubwa Satani. Nanone ushobora kwibaza uti, bishoboka bite ko Satani yaba ari we utegeka iyi si? Ese Yehova Imana ishobora byose, si yo waremye ijuru n'isi? Nibyo koko, Imana niyo yaremye ijuru n'isi. Ariko Yesu yagaragaje neza ko Satani ari we mutware w'isi. Yohani igice cya 12:31. Intumwa Pawulo yavuze ko Satani ari imana y'isi. Urwandiko rwa kabiri rwandikiye Abakorinto igice cya kane umurongo wa gatatu n'uwa kane. Intumwa Yohana nawe yaranditse ati isi yose iri mu maboko y'umubi. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya gatanu umurongo wa cumi n'icyenda. Isi ya Satani izakurwaho ite? Paragrafu ya cumi na gatatu ikibazo. Kuki dukeneye isi nshya? Iyi si igenda irushaho kuba mbi. Iriho intambara, ruswa, uburyarya n'urugomo. Ntacyo abantu bashobora gukora kugira ngo bakemure ibyo bibazo. Ariko vuba aha, Imana izarimbura isi mbi mu ntambara ya Harimagedoni, maze iyisimbuze isi nshya ikiranuka. Paragrafu ya cumi na kane ikibazo. Ni indi Imana yatoranyirije kuba umwami w'ubwami bwayo? Ni iki Bibiliya yahanuye ku birebana na Yesu? Yehova yahisemo Yesu Kristo kugira ngo abe umwami w'ubwami bwo mu ijuru. Ubu hashize imyaka iberwa mu bihumbi, Bibiliya ihanuye ko Yesu azaba umwami w'amahoro kandi ko ubwami bwe buzahoraho iteka. Yesaya igice cya cyenda, umurongo wa gatandatu n'uwa karindwi. Yesu yigishije abigishwa be gusenga basaba ko ubwami bw'Imana bwaza, agira ati ubwami bwawe nibuze. Ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Matayo igice cya gatandatu umurongo wa cumi. Mu gice cya munani tuzamenya uko ubwo bwami bw'Imana buzakuraho ubutegetsi bw'abantu, hanyuma bugahindura isi paradizo. Muri Daniyeli igice cya kabiri umurongo wa mirongo ine na kane hagira hati, ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubwami butazigera burimburwa, kandi ubwo bwami ntibuzazungurwa n'abandi bantu. Buzamenagura ubwo bwami bwose bumareho, kandi buzahoraho iteka ryose. Isi nshyiri bugufi. Paragrafu ya cumi na gatanu ikibazo. Isi nshya ni iki? Bibiliya igira iti dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzabamo. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatatu. Rimwe na rimwe Bibiliya ikoresha ijambo isi ishaka kuvuga abantu bayituyeho. Bityo rero, isi nshya ikiranuka ni abantu bose bazabumvira Imana kandi ikabaha umugisha. Paragrafu ya cumi na gatandatu ikibazo. Ni iyihe mpano ihebuje Imana izaha abantu bazatura mu isi izaba yahindutse nshya? Kandi se tugomba gukora iki kugira ngo tuzayihabwe? Yesu yasezeranyije ko abantu bazatura mu isi izaba yahindutse nshya bazahabwa ubuzima bw'iteka. None se twakora iki ngo tuzabone iyo mpano? Igisubizo kiboneka muri Yohana igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu hagira hati: Imana yakunze isi cyane ku buryo yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo abone ubuzima bw'iteka. No muri Yohana igice cya cumi na karindwi umurongo wa gatatu hagira hati: ubu ni bwo buzima bw'iteka, bitoze kukumenya wowe Imana y'ukuri yonyine, bamenye n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Noneho, reka turebe uko ubuzima buzaba bumeze igihe isi izaba yahindutse paradizo. Paragrafu ya cumi na karindwi n'iya cumi n'umunani ikibazo. Tubwirwa n'iki ko ku isi hose hazaba amahoro n'umutekano usesuye? Ubugome, intambara, ubugizi bwa nabi n'urugomo bizavaho. Nta muntu n'umwe mubi uzasigara ku isi. Imana izakuraho intambara kugeza ku mpera z'isi. Zaburi ya mirongo ine na gatandatu umurongo w'icyenda. Isi izaturwaho n'abantu bakunda Imana kandi bakayumvira. Hazabaho amahoro kugeza iteka ryose. Ubwoko bwa Yehova buzagira umutekano. Iyo Abisirayeli bumviraga Imana bagiraga umutekano kuko yabarindaga. Muri paradizo ntituzaterwa ubwoba n'umuntu uwo ari we wese cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose. Buri gihe tuzumva dufite umutekano. Muri Yesaya igice cya mirongo itatu na kabiri umurongo wa cumi n'umunani hagira hati: abantu banjye bazatura ahantu h'amahoro, batura ahantu hari umutekano usesuye, kandi baruhukire ahantu hari umutuzo. Mika igice cya kane umurongo wa kane hagira hati: umuntu wese azicara munsi y'umuzabibu we no munsi y'umutini we, kandi ntawe uzabahindisha umushyitsi, kuko kanwa ka Yehova Nyiringabo ariko kabivuze. Paragrafu ya cumi n'icyenda ikibazo. Kuki twakwiringira ko mu isi nshya y'Imana hazabaho ibyo kurya byinshi? Hazabaho ibyo kurya byinshi. Hazabaho ibinyampeke byinshi ku isi, bizaba byinshi cyane mu mpinga z'imisozi. Zaburi ya 72, umurongo wa 16. Yehova Imana yacu azaduha umugisha, kandi si zatanga umwero wayo. Zaburi ya 67, umurongo wa 6. Paragrafu ya 20, ikibazo. Tubwirwa n'iki ko isi zahinduka paradizo? Isi yose zahinduka paradizo. Abantu bazagira amazu meza n'ubusitani bwiza. Muri Yesaya 65, umurongo wa 21 kugera kwa 24, hagira hati: bazubaka amazu bayabemo, kandi bazatera inzabibu ry'imbuto zazo. Ntibazubaka amazu ngo abandi bayabemo, kandi ntibazahinga ngo biribwe n'abandi, kuko abantu banjye bazarama iminsi myinshi nk'ibiti, kandi abo natoranyije bazungukirwa mu buryo bwuzuye n'imirimo y'amaboko yabo. Ntibazaruhira ubusa, kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko ari urubyaro rw'abahawe umugisha na Yehova, bo n'abazabakomokaho. Nzabasubiza na mbere y'uko bantakira, kandi bakivuga nzabumva. Mu byahishwe igice cya 11, umurongo wa 18, hagira hati: ariko amahanga yararakaye, nuko umujinya wawe uraza, n'igihe cyagenwe kiragera cyo gucira urubanza bapfuye, n'icyo kugororeramo abagaragu bawe b'abahanuzi n'abera n'abatinya izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, n'icyo kurimburiramo abarimbura isi. Isi yose izaba nziza nk'uko ubusitani bwa Edeni bwari bumeze. Yehova azajya duha ibyo dukeneye byose. Bibiliya ivuga ko Yehova apfumbatura ikiganza cye agahaza ibyifuzo by'ibifite ubuzima byose. Zaburi 145, umurongo wa 16. Paragrafu ya 21, ikibazo. Tubwirwa n'iki ko abantu bazabana amahoro n'inyamaswa? Abantu bazabana amahoro n'inyamaswa. Inyamaswa ntizizongera kugirira nabi abantu. Abana bato bazumva bafite umutekano, ndetse n'igihe bazaba bakikijwe n'inyamaswa muri iki gihe ziteje akaga. Muri Yesaya igice cya 11, umurongo wa 6 kugera ku 9, hagira hati: isega izabana amahoro n'umwana w'intama, imbwa izabyagira hamwe n'umwana w'ihene, inyana n'intare y'umugara ikiri nto n'itungo ry'umushishe bizabyagira hamwe, kandi umwana muto ni we uzabiyobora. Inka n'idubu bizarishanya, kandi zazo zizaryama hamwe. Intare izarisha ubwatsi nk'ikimasa. Umwana wonka azakinira ku mwobo w'inzoka y'impoma, kandi umwana w'inshuke azashyira ukuboko kwe ku mwobo w'inzoka y'ubumara. Ntibizangiza, kandi ntibizarimbura ku musozi wanjye wera wose, kuko isi izuzura ubumenyi ku byerekeye Yehova nk'uko amazi atwikira inyanja. Muri Yesaya igice cya 65, umurongo wa 25, hagira hati: isega n'umwana w'intama bizarisha hamwe, kandi intare izarisha ubwatsi nk'ikimasa. Umukungugu ni wo uzaba ibyo kurya by'inzoka. Ntibizateza akaga, kandi ntibizarimbura ku musozi wanjye wera wose, niko Yehova avuga. Paragrafu ya 22, ikibazo. Yesu azakorera iki abantu barwaye? Nta muntu uzarwara. Igihe Yesu yari ku isi yakijije abantu benshi, kuko ari umwami w'ubwami bw'Imana azakiza abantu bose. Nta muntu uzongera kuvuga ati ndarwaye. Paragrafu ya 23, ikibazo. Imana izakorera iki abapfuye? Abapfuye bazongera kuba bazima. Imana idusezeranya ko izazura abantu babarirwa muri za miliyoni bapfuye. Hazabaho umuzuko w'abakiranutsi n'abakiranirwa. Muri Yohana igice cya 5, umurongo wa 28 n'uwa 29, hagira hati: ntimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kigiye kugera maze abari mu mva bose bakumva ijwi rye bakavamo. Abakoze ibyiza bakazukira guhabwa ubuzima, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwa urubanza. Mu byakozwe igice cya 24, umurongo wa 15, hagira hati: mfite ibyiringiro ku Mana, ari nabyo byiringiro abantu nabo bafite, ko hazabaho umuzuko w'abakiranutsi n'abakiranirwa. Paragrafu ya 24, ikibazo. Wiyumva ute iyo utekereje ku buzima bwo muri paradizo? Twese tugomba guhitamo. Dushobora guhitamo kumenya Yehova tukamukorera, cyangwa tugahitamo gukora ibyo twishakiye. Turamutse duhisemo gukorera Yehova, twazagira imibereho ishimishije. Igihe umuntu yasabaga Yesu ngo azamwibuke, Yesu yaramubwiye ati: uzaba uri kumwe nanjye muri paradizo. Luka igice cya 23, umurongo wa 43. Mu gice gikurikira tuzamenya byinshi ku byerekeye Yesu Kristo n'ukuntu azatuma amasezerano ahebuje y'Imana asohora. Incamake. Inyigisho ya mbere. Imana yaturemye idufitiye umugambi. Abakiranutsi bazaragwa isi kandi bazayituraho iteka ryose. Zaburi ya 37, umurongo wa 29. Nuwuhe mugambi Imana ifitiye abantu? Intangiriro igice cya mbere, umurongo wa 28. Imana yashakaga ko abantu bahindura isi paradizo kandi bakita ku nyamaswa. Yesaya igice cya 46, umurongo wa 9 kugera kwa 11. Igice cya 55, umurongo wa 11. Imana izakora ibyo yagambiriye kandi nta kizayibuza. Inyigisho ya kabiri. Impamvu ubuzima bugoye. Isi yose iri mu maboko y'umubi. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5, umurongo wa 19. Ninde utegeka isi? Yohana igice cya 12, umurongo wa 31. Yesu yavuze ko Satani ari utegeka isi. Yakobo igice cya mbere, umurongo wa 13 kugera kwa 15. Satani yifuje ibitari bimugenewe. Intangiriro igice cya 2, umurongo wa 17, igice cya 3, umurongo wa 1 kugera kwa 6. Satani yashutse Eva, Adamu na Eva basuzuguye Imana, kandi nyuma yaho Adamu na Eva barapfuye. Abaroma igice cya 3, umurongo wa 23, n'igice cya 5, umurongo wa 12. Turapfa bitewe n'uko Adamu yaturaze icyaha. Urwandiko rwa 2 rwandikiwe Abakorinto igice cya 4, umurongo wa 3 n'uwa 4. Satani ayobya abantu. Inyigisho ya 3. Ubwami bw'Imana nibwo buzakemura ikibazo. Ubwami bwawe nibuze. Ibyo ushaka bikorwe mu isi. Matayo igice cya 6, umurongo w'10. Yehova azakora iki? Daniyeli igice cya 2, umurongo wa 44. Ubutegetsi bw'Imana buzasimbura ubutegetsi bwose bw'isi. Ibyahishuwe igice cya 16, umurongo wa 14 kugera kwa 16. Imana izarimbura isi mbi kuri Harimagedoni. Yesaya igice cya 9, umurongo wa 6 n'uwa 7. Yehova yahisemo Yesu kugira ngo azabe umwami w'ubutegetsi bwo mu ijuru. Yesu azategeka isi yose. Inyigisho ya 4. Ubwami bw'Imana buzahindura isi paradizo. Upfumba turi ikiganza cyawe ugahaza ibyifuzo by'ibifite ubuzima byose. Zaburi 145, umurongo wa 16. Niki ubwami bw'Imana buzadukorera? Zaburi ya 46, umurongo w'9. Intambara, ubugizi bwa nabi n'urugomo bizavaho. Yesaya igice cya 32, umurongo wa 18, igice cya 65, umurongo wa 21 kugera kwa 24. Mu isi nshya, abantu bose bazagira amazu meza n'ubusitani bwiza, kandi bazabaho mu mahoro. Zaburi ya 72, umurongo wa 16. Hazabaho ibyo kurya byinshi. Yesaya igice cya 11, umurongo wa 6 kugera ku 9. Abantu bazabana amahoro n'inyamaswa. Yesaya igice cya 33, umurongo wa 24. Ibyakozwe, igice cya 24, umurongo wa 15. Nta muntu uzongera kurwara, kandi abapfuye bazongera babeho.